habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Khamiisa bisha Julaay ee sanadka 2024 waa 11:10 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo sidoo kale waa mitir baanay boggeena internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida waxaad la socodsiinaysa anigoo ah Shahra Cabdi Axmed. Qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna fiidnimo caawa iyo dunida waxaa ka mid ah madaxweynaha Kenya oo kale eryay golihiisii wasiirada.
Madaxweynuhu wuxuu turjumayaa fasharka maanta la saaray uu ku bedeli lahaa golaha wasaaradda iyo xukuumadiisa oo aada laga qaylinayo inay daameel yacni corruption iyo maamul xumo iyo bob inay ku wadeen dalka. Marka waxaan qabaa inaanay un taariikhdii Kenya un aanay hayn laakiin taariikh Afrikaana.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkeenii bandhigga V O A da oo toddobaadkan ku saabsan colaad-beeleedyada toddobaadyadii ugu dambeeyay ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya.
Dowlad goboleedka Galmudug maalmahan gobolka Midig iyo gobolka Galmudug dagaaladaasaa ka soo cusboonaaday, balse dowladda Galmudug waqti daran ayay gelisay xalinta dagaal beeleedyadaas. Wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa tegay deegaanada u dhexeeya Xiraale iyo Hawdu ah oo dagaalku ugu horreeyay ka dhacay.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa qayb ka mid a wareysiyo ay V O A du la yeelatay qaar ka mid a Soomaalidii ku nooleyd dalka Ukraine ee usoo qaxay dalka Jarmalka. Waxaan kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaabneed, barnaamijkii wargeysada, iyo qodobo kale oo caalamka iyo Soomaaliyaba ku saabsan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa maanta kala diray dhammaan golihiisa wasiirada marka laga reebo wasiirka arrimaha dibadda. Ruto ayaa sidoo kaleeto xilka ka qaaday xeer ilaaliyaha guud ee dalka Kenya. Talaabadaasi ayaa qayb ka ah cadaadis toddobaadyadii ugu dambeeyay Ruto uga imaanaya baarlamaanka Kenya oo ka dalbanaya inuu kala eriyo wasiirada oo markaasi uu ku sheegay in ay yihiin ama dadku ay ku haysteen fadhiid musuqmaasuq badan oo aan hooshii loo igmaday qaban karin. Kenya ayaa la daalaa dhacaysa natiijooyinkii ka dhashay dibadbaxyo waddankaasi hareeyay oo qarqiyay guud ahaanba dalkaasi siyaasadiisa dowladda Ruto ee dhinaca maaliyadda iyo canshuurahana ka dhashay taasi oo markii dambe uu madaxweynuhu ka noqday canshuur kordhintii la sameynayay. Dibadbaxyada Kenya oo ay dhallinyaradu hogaaminaysay ayaa dalkaasi ka abuuray mushkiladii ugu darneyd labadii sano ee xukunka uu hayay Ruto. Ugu yaraan 39 qof ayaa ku dhimatay dibadbaxyadan oo rabshado watay oo dhismaha baarlamaanka Kenya muddo kooban lagu galay oo dab la qabadsiiyey bishii ina dhaaftay. Magaalada Las Vegas ee dalka Mareykanka ayaa maalinkii shanaad oo xiriir ah waxaa ka jira kuleyl aad u daran oo xargaha goose kaasi oo kor u dhaafay 46 Celsius waa cabirka kuleylka ee kuleylkaasi xadhaafka ah oo ka jira gobollo badan oo Mareykanka ayaa haddaba laga yaabaa in uu socdo maalmaha fooda nagu soo haysa. Hay-adda saadaasha hawada Mareykanka ayaa sheegtay in kuleylkan ka jira Nevada, gaar ahaana magaalada Las Vegas, uu yahay mid kuwii ugu darnaa ah ee soo mara gobolkaasi tan iyo 1937. Maalmihii axaddii ay ka mid ahaydna waxay ahayd xilligii ugu darnaa ee kuleylkaasi uu ugu kulaa, waxaana magaalada markaasi la sheegay in uu gaaray kuleylkaasi wax ka badan 48.8 Celsius. Haddaba kuleylkan xadhaafka ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay habkii nolosha bulshada, taasi oo dad badani ay awood u waayeen in ay markaasi dibadda uga baxaan ama meel kaleeto ay aadaan. Hogaamiyaasha gaashaanbuurta NATO iyo madaxda dalkaasi Ukraine iyo kuwa kale reer galbeedka kalaba maanta oo Khamiis kulankooda ay ku yeelanayaan magaalada Washington DC maalin kadib markii isbahaysiga NATO uu taageerana uu muujiyay Ukraine inay ku biirto gaashaanbuurtaasi ayaa maanta waxa uu noqonayaa kalfadhiga hoggaamiyasha NATO in ay markaasi ka fariisan doonaan mas-uuliyiinta ka kala socda dalalka Australia, Japan, New Zealand, Korea Koonfureed iyo dalalka midowga Yurub ku jira ayaga oo ka wada xaajoonaya caqabadaha dhinaca ammaanka iyo kor u qaadista iskaashiga ka dhexeeya dhinacyada. War-saxaafadeed si wada jir ay u soo saareen gaashaanbuurta NATO Arbacadii shalayto ayay ku sheegeen in ay markaasi jidka ku biirista Ukraine ee isbaysiga NATO uu yahay mid aanan dib looga laaban doonin oo ay waqtigan u ololeynayaan. Xogayaha isbaysiga gaashaanbuurta NATO ayaa sheegay inaysan su'aali ka taagneyn in Ukraine ay ku biirto isbaysiga, balse waxa ay tahay un ayuu yiri in la isweydiiyo xilliga ay ku biirayso. Ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay qaadeen weerar dhinaca cirka ah salaasadii shalayto waa toddobaadkan aan raahday iyaga oo ka geysanaya magaalada Rafah ee ku taala dhinaca koonfureed ee Gaza. Weerar ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay ka jawaabayeen waxay ugu yeereen gantaalo lagaga soo riday goobaha ay duqeymahaasi ka jireen. Waxaa wasiirka difaaca Israa'iil uu sheegay inay ku guuleysteen inay qabtaan oo ay soo ridaan ilaa iyo 5 gantaal oo laga soo riday dhinaca Rafah, iyadoo oo gantaaladuna ay ku socdaan magaalada gaar ahaan dhinaca waqooyiga. Ayaa ciidamada Israa'iil ilaa iyo haatan waxa ay bixinayaan amarro ku aadan in dadka rayidka ah ay ka baxaan goobaha ay dagaaladu ka socdaan, hase ahaatee goobaha ay ku sheegeen dadka rayidka ah inay u guuraan oo ay aadaan ayaa haatan laftooda waxaa la sheegayaa in ammaan ahaan aysan ahayn kuwo la isku halleyn karo kadib markii ciidamada Israa'iil ay ka geysteen weerar kala gedisan. Afayeen u hadlay qaramada midoobayna waxa uu sheegay in daadgureynta dadkaasi rayidka ah ay tahay rafaad un ku sii kordhaya dadka rayidka ee dhibaatooyinka ay haystaan ee Gaza. Warkii dunidana waa naga inta. Habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Aan ku bilowna ee dalka Kenya, xukuumadda waddankaasi Kenya ee uu hoggaamiyo madaxweynaha dalkaasi Kenya William Ruto ayaa waxa waayadanba soo faasaaraya caqabado xoogan oo ka dhashay dibadbaxyo. Sida warkaba aad ku maqleyseen Khamiista maanta, taa waxa madaxweynaha Kenya William Ruto u kala diray golihiisa wasiirada ee cusub kadib markii dibadbaxyo toddobaadyo socday oo ka dhashay canshuur kordhinta ay xukuumadiisu sameysay iyo maamul xumo ay la socdaan musuqmaasuq lagu eedeeyay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada. Madaxweyne Ruto ayaa khudbad uu jeediyay telefishinka dalkaasi dadka uu kula hadlayna waxa uu sidoo kale to xilka qaadis ku sameeyay xeer ilaaliyaha guud, waxa uuna sheegay in wasaaradaha ay si markaasi maamuli doonaan xogayaasha joogtada ah. Ruto ayaa sheegay in talaabadaasi uu qaaday kadib markii uu dhageystay cabashada dadka shacabka isla markaasina uu la tashaday arrinkaasi siyaasiinta iyo dadka aqoonyahanada. Hadaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA-da Intisaar Saale Xuseen.
Talaabadan uu xilka kaga qaaday madaxweynaha dalka Kenya William Ruto dhammaan golihiisa wasiirada iyo sidoo kale xeer ilaaliyaha guud ee dalka Kenya marka laga reebo wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxay ka dambeysay kadib markii toddobaadyadii u dambeeyay ay dibadbaxyo xoogan ay ka dhaceen dalka Kenya, kuwaasoo dhalinyarada Kenyaanka ay kaga cabanayeen kordhinta canshuuraadka iyo sidoo kale musuqmaasuq ay sheegeen in dalka uu hareeyey, waxayna dalbanayeen in dowladdu ay qaado tallaabo muuqato. Sidoo kale waxaa jiray cadaadis uga imaanayay madaxweyne Ruto baarlamaanka Kenya oo dalbanayay iyaguna in uu eryo wasiirro ay ku sheegeen kuwa fadhiida musuqmaasuq badan oo hooshii loo igmaday aan qaban karin.
Listening keenly to what the people of Kenya have said and after a holistic appraisal of the performance of my cabinet and its achievements and challenges,
markii aan dib u milicsaday oo aan si qoto dheer u dhageystay hadalka shacabka Kenyaanka, qiimeyn buuxdan aan ku sameeyey waxqabadkii golaha wasiirada iyo waxyaabihii u qabsoomay iyo caqabadaha horyaalla ayaa maanta anigoo ka duulaya awoodaha la ii dhiibay. Waxaan go'aansaday inaan shaqada si degdeg ah uga eryo dhammaan golaha wasiirada iyo xeer ilaaliyaha guud ee waddanka marka laga reebo madaxa golaha wasiirada ahna wasiirka arrimaha dibadda. Xafiiska madaxweyne ku xigeenka sina uma quseyso arrintani.
And of course, the office of the deputy president is not affected in any way.
madaxweynaha dalka Kenya ayaa dhowr talaabo qaaday tan iyo markii ay bilowdeen dibadbaxyada dalka Kenya kuwaas oo lagu yareynayo qarashaadka howlaha dawladda. Waxaa ka mid ahayd in meesha laga saaray miisaaniyadii la siin jiray xafiisyada marwada koowaad ee dalka, marwada madaxweyne ku-xigeenka iyo marwada madaxa wasiirada. Sidoo kale waxaa la hakiyay safarada aan muhiimka ahayn, iyadoo madaxweyne William Ruto uu 5 bishaana uu shaaciyay in la jabinayo 47 ka mid ah shirkadaha dawladda ee shaqooyinkooda ay isku midka yihiin. Haddaba aqoonyahan Axmed Xaashi oo ah afayeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya kana faallooda arrimaha siyaasadda Kenya iyo bariga Afrika ayaa waxaan wax ka weydiiyay waxa dadka Kenyaanka ay uga dhigan tahay tallaabada uu qaaday maanta madaxweynaha Kenya.
Ilaa istiqlaalkii ama markii caalamkii la saaray dalkani, siyaasiyiinta ama madaxda wadanka iyo asxaabtoodii ayaa amuuro siyaasiya ka gaari jiray sidii loo dhisi lahaa xukuumadda. Maanta taariikhday gashay inay dadweynihii Kenya inay weliba generationka loo bixiyay generation Z ama dhalinyarada agekoodii ama da-doodii ka yar 25 jir ayaa mudaaharaad aada u ballaaran oo isbeddel xooggan keenay siyaasadda Kenya keenay isbeddel aada u xooggan. Marka madaxweynuhu wuxuu turjumaya fresharka maanta la saaray oo uu ku bedeli lahaa golaha wasaaradda iyo xukuumadiisa oo aada laga qaylinayo inay daameel yani corruption iyo maamul xumo iyo bob inay ku wadeen dalka. Marka waxaan qabaa inaanay un taariikhii Kenya un aanay hayn, laakiin taariikh Afrikaana inay gashay maanta inay shacabku iyagoo aan qabaali ahayn iyagoo midaysan oo idhi dalka isbeddel baa laga rabaa umalayn maayo un maanta tan xukuumadda la bedelayo inay tahay kow wax badan oo kale ayaa soo socda. Taasina waxay ku tusaysaa Kenya inay si ammaan leh oo caqli leh oo raganimo badan leh siyaasadoodii isbeddel ku samaynaya.
18 bishii Juun ayay ahayd markii dibadbaxyo xooggan ay ka bilowdeen dalka Kenya, kuwaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 39 qof, tiro kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen, iyadoo qaar ka mid ah dadka dibadbaxyada dhigayay ay burbur u geysteen goobo badan oo ganacsi iyo sidoo kale xarunta baarlamaanka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Shirkii golaha wasiirada ee Soomaaliland ee shalay waxaa la horkeenay xeerka ciqaabta guud ee Soomaaliyeed ee Soomaaliland ay ku dhaqmayso. Xeerkaasi ayaa waxa uu bedeli doonaa xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee ku soo dhaqmaysay Soomaaliland 33 sano ee na dhaaftay. Hadaba wasiirka xiriirka golayaasha Cabdinaasir Maxamed Buuni oo isagu darafka ahaa diyaarinta xeerkan cusub ee Soomaaliland ay ku bedelayso xeerkii hore ee u haysatay ee Soomaaliyeed 33 sano la soo dhaafay ku dhaqmaysay ayaa wuxuu uga waramay wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakulle.
Aadiyad dad maatan tahay Qadar Maxamed Cakulle iyo VOA-ba. Waxaa la socotaa in caqabada waaweyn ay dalka ka haysteen oo lagaga dhaqmi jiray iyada oo dastuurkuna uu jideynayo inta xeerasha la sameynayo wuxuu la isku oran jiray Republic of Somalia lagu sii dhaqmo. Taas ayaa runtii maanta soo ilaatay iyada oo muddo 6 sano ah xeerkaasi uu soo socday qabiyo qoraalkiisu hirgelintiisa iyo hindisihiisa iyo taabagelintiisa oo iska lahaa madaxweynaha shanaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixe Cabdi oo waxyaaladka lagu doortay ay ka mid ahayd dalkani inuu yeesho qaanuun u gaara oo xeerka ciqaabta guud uu noqonayo. Marka xeerkaasi sidaas ayaa maanta Soomaaliland uga dhammaaday, waxaana uu tagay golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan maanta horgeynay. Doodiisa iyo falanqayntiisuna maalmaha soo socda ayay socon doontaa. Kulankan kulanka xigana haddii Allah idhaahdo golaha waa ka gudbi doonaa, sida caadigaana wuxuu tagi doonaa golayaasha xeer dejinta oo brosijarka ugu soo horeeyo golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland.
Baahinteeda guud bulshadu u qabtaa ama garsoorka Soomaaliland u qaba in xeerkan uu helo
dadwal al-khadar maatsan tahay baahida uu uga jawaabayo guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo umadiisa ba xaweeyi ee kow xeerka ciqaabta guud dhulka uu ilaalinayay ma aha dhulka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana uu si cad uga soo horjeeday qodobka labaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xeerka ciqaabta guud ee laga guurayay waxa uu ilaalinayaa maaha qaranka Soomaaliland waxana uu si toos ah uga hor imanayaa qodobka koowaad labaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xeerka ciqaabta guud muwaadiniinta uu ka hadlayay ma aha muwaadiniinta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobada xeerka ciqaabta guud waxa ay tixraacayaan dastuur aan ahayn dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xeerka ciqaabta guud waxa uu qaranka Soomaaliland ku ahaa sharciyan caqabad xeerka ciqaabta guud waxa uu garsoorka qaranka Soomaaliland ku ahaa caqabada sharci maadaama aanu waafaqsanayn dastuurka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland baahida maanta keentay waa taa ee xukuumaddan madaxweyne Muuse Biixi Cabdina ay ku guuleysatay hirgelintiisa iyo hawshiisaba
waa maxay sababta imika loogu baahday in xeerkan adkeentaan
sidaa kuu sheegayba sabab kale ma jirto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo 2017kii shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ay doorteen 13kii Noofambar 2017kii waxyaaraadkii qarankan loogu aaminay shacabiga ku doorteen waxay ka mid ahayd qarannimada iyo barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye marka laga yimaado inuu dabargooynayo tirtirayana wax kasta oo iskaga keen haray wixii jamhuuriyadda Republic of Somalia la isku oran jiray xeerkan ciqaabta guudna taasu maanta ugu dambeeyey oo tusaale ahaan marka maxkamadaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay wax xukumaan ama ganaaxay ridaan waxaa xeerka hore u jideynayay tusaale ahaan uu odhanayay waxaa lagu riday ganaax dhan intaas oo shilay Soomaaliya ah maantase waxa uu noqonayaa inuu noqdo waxaa lagu xukumay ganaax ama waxa weeyaan lacag dhan shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa noqon marka taas ayaa keentay muddo socday muddada uu socdayna wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ayaa qaranka uga mas'uul ahayd diyaarintiisa iyo hawshiisa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhinacyada uu ka sugeeyay waxa ka mid ahayd waxa weeye wasaaradda xeer ilaalinta guud oo hay'adda dastuuriga ah iyo maxkamadda dastuuriga ah oo gudoomiyey ku xigeenkaasi maxkamadda sare uu gudida ka mid ahaa marka saddexda dariif ayaa isla diyaariyay gudoonkiisina maanta ayaanu geynay golaha wasaaradda aniga iyo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland
kaasi waxa uu ahaa wasiirka xiriirka golayaasha ee Soomaaliland Cabdinaasir Maxamed Buune oo u waramay wariyaha VOA da Qadar Maxamed ah kulli halkaas aad ka dhageysanayseen waa idaacadda fiidnimada laanta afka Soomaaliga VOA da habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay haatan ogeysiisiyar idaacadda VOA da laanta afka Soomaaligu waxay ogeysiinaysaa dhageystayaasheeda inaannu bedelnay ciwaanka emailkeena aad nagala soo xiriiri jirteen si aad xogaha fariimaha falcelinta iyo waraaqihiina salaamahaba aad noogu soo gudbisaan hadaba emailka cusub ee VOA du waxa uu noqonayaa somali@voanews.com aan ku celiyo mar kale waxa uu noqonayaa somali@voanews.com wali Washington ayaad nagala socotaan markana hadii aan soo qabto warka sii xiga degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaa ku sugan wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubaland isla markaasina ay qayb ka ahaayeen xildhibaano ka socda baarlamaanka heer federaal iyo kuwa heer dowlad goboleedba waxa ayna halkaasi ka bilaabeen magaalada Luuq kulamo ay dib ugu heshiisiinayaan dadka si loo xaliyo shaqaaqooyin dhig badan oo ku daatay oo ka dhacay magaaladaasi waxana hadaba mas'uuliyiinta halkaasi tagay ku guuleysteen inay xaaladda si qoto dheer u eegaan kamid ah qaar ka mid ah xildhibaanada deegaanada laga soo doorto wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad ayaa khadka telefoonka kula xiriiray xildhibaan Mustafa Maamow Geedi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ku jira Anraahde Jubaland.
Aadan horta ujeedka u tagna waxay ahayd sida horeba u muuqasheen dhibaato iyo dagaalo iyo dilal oo ka dhacay degmada Luuq oo keenay in oo dagaal uu sii dhaco ayaa waxa uu imaanay beelo dagaalkaas ku sii faafay macnaha maxalla ay beelo oo wada degmada in aan nabadeyn ayaa macnaheedu maxalla u jeedkeenu yahay
marka laba maalin ayaa degmada loo ku sugan tihiin yaad la kulanteen maxaad si ilaahay hadda qabateen
laba maalin kugu horeeyo waxa ay waxii xog aroorin ayaan sameysanay anagoo la kulanay macnaheedu maxallaha ii sheeg degmadii dadka joogay ahaata dhankan oo Ethiopian Amazon akoodaha ahaata dhinacan kale wuxuu ahaa ii sheeg degmadii mas-uuliyiinta degmada hore u joogeen iyo muxuu ahaa adiga iyo odayaal dhaqan oo ayaga isxilqaamay oo shaqadan hoogteena kusii jiray labadan beri waxa waay dadkaasi la kulmeen
waayahay waxaa jirtay dhinacyo ku dagaalamay degmada Luuq oo dee ilaa saddex geesood ahaa marka odayaashoodii ma la kulanteen
odayaasha dhinacyada labada dhinac ayaa hadda magaalada joogaan labada dhinac waa la kulanay dhinacna dadka telefoonka kula hadalay
gartay dhinacii magaalada ka maqnaa maxaad ka yeesheen
waa adiga nabadayna ogol yihiin muxuu ahaa ii sheegay gogosha insha allah soo geli doonaan wanaagna wax lagu dhameyn doono marka siday wax u dhacana laga wada hadli doono
qorshihiinu markaba wuxuu yahay in dhinacii magaalada ka maqnaa dib loogu soo celiyo iyadoo wada hadal uusan dhicin
waxaas waxaa ka horeeya afar qodob oo maxaladaha dhinacyada u bandhignay jiray oo kow ka tahay xabad joojin furan iyo dib u heshiisiin in gobol isugu yimaada nabad la qaato iyo muxuu ahaa ninkii dib sameeyey intuu brocesskan socdo keligiis inay ku tahay aan qabiil baloonus beenin iyo in wax alla wixii shaqaaqada keeni kara in laga fogaado intaas haddii laga wada helo marka waxaa dhacaysa haddii la raado gogol in isugu yimaado macnaha maxamedlaha ii sheeg base two la galo wejigii labaad oo hadalka la galo haddii la raado
gartay marka qodobadaasi ma qaateen labada dhinac
dhinacyada dhan waa qaateen saddex dhinac waa saddex dhinac waa qaateen
waayahay dabcan magaalo saddex maalin lagu dagaalamayey isla markaantaana suuqii weynaa uu ka gubtay markii aad tagteen xaalad noocee ayaad kala kulanteen
reerada horta wajahanteeda waa dareem kartay magaalo dheef ka dhacay inay tahay waxa waaye suuq kale magubanna suuqa xaafad dan ayaa xataa la gubay oo magaalada gees ka yar ee suuqa la gubay marka waxa waaye shucuurtu waa iskeer kacsaneed marka adiga labadan beriba awa dadku waxaan ku qancinayni de soomaali weyn isgashaa wayna wada hadashahay qaladka meesha ka dhacay iyo macnaha maxallahay dambiilaha iyo maxallaha ee qabiilka in la kala saaro ayaa horta muhiim ah gobol in la isugu imaadaana muhiim ah
marka hadda gabagabadii marka qorshihiinu muxuu yahay sidee isleedihiin gogol waa la isugu keeni doonaa dhinacyo saddex maalin ku dagaalamaya degmada Luuq
wallahi haddee soomaali haddee gogol isugu imaado waxa waaye waa ay wada hadasho marka haddee manaha maxallaha ii sheeg waa in la isfahmi doonaan rajeynayna insha allah waan rajo badanaa ka leenahay dee meesha haddee waxa waaye waa dhib badanaa ku jiro maato badanaa ayaa barakacday oo muxuu ahaa ii sheeg magaalada dhinac dhan kasoo guurtay oo hal dhinac isugu imaadeen ganacsiya xiran waa dhibaato badanaa jirta waa lagu qasban yahay insha allah inuu horumarkii magaalada hore usii socdo la wada hadlo waa lagu qasban yahay
ugu dambeyntii waa sidii xaaladda dadkii dhaawacyada ahaa ee isbitaalada degmada Luuq yaalay
waay waa fiican yihiin alxamdulilah waa wixii zaid ahaana waa xamara loo qaaday wixii kale dhaawacooda fududna alxamdulilah hadda waa fiican yihiin waa nabadoodii qabaan
kaasi waxa uu ahaa xildhibaanka la yiraahdo Mustaf Maamow Geedi oo warramayey Maxamed Cabdi Xasan wuxuu warramayey wariyaha v o a ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a da oo toddobaadkan aan ku eegeyno isla colaadahaasi haatanba sidaad dhageysanayseen gobolka Gedo magaalada Luuq colaad beeleedyadii ugu dambeeyey ee ka jiray qaybo ka mid a koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya soomaalida oo loo tiiriyo inta badan inay yihiin dad reer guura ah ayaa aanooyinka dilal iyo dagaalada qabiilada ku salaysan ee ka dhasha daaqa iyo biyaha waxay ahaayeen kuwo soo jireen la ahaa tan iyo intii bulshada soomaalidu ay soo jirtay waxayna saameysay jiilal ka jiilal marka la fiiriyo meelo ka mida dhulka soomaalidu dhammaan ay degto toddobaadyadii ugu dambeeyeyse waxay ahaayeen dagaalo beeleedyada soomaaliya kuwo saf mar u ahaa gobollada qaarkood mudug galguduud meelo ka mida shabeellaha hoose iyo Gedo ayaa waxaa ka dhacay tan iyo bishii hore dagaalo soo noqnoqday oo qabaa'il waxaana ku geeriyooday dad kor u dhaafaya isku dardarkooda boqol qof عقاشة دقنك دولد فدرالك يمام القبلديد بنتلان قل مدوك يجب اللامبا وحا اي حال اوود دونيان هاتن سيدي لورد مين لها علادة بيلا اوود دقد ديگان داسي قاببك لقدسن وغرد حدعي وانا قضبك انكو ايجي دونات دباتك ان برنامج كينا برنيق في او ايدا سيدادي إلا إيساقالكي بشي جون أينا نافتي لبا ملايشيا بيلوت أياكو دغالامي ديغانك اللي راهدو لاندير إي هوستاقو قوبلك قلقدود وحانا لبا داسي ملايشيا بيلوت أو كسوك لجيدا حرالا إي عابدواق إساقا جيريو دي سيدالا شيغي دادكور ودافا يكون تنقف إنكو دوترا داسينا دا وعيا أياي نقدين أو قاركود وحاولي لغو دبي بيا مغالا دا مغدشو سيلا مدى سيداسينا إسلا بشه جون damaad keedi waxa laba maleeshiya beeled oo kasoo kala jeeda deegaanada Galdogob iyo Bandiiradley ay ku dagaalameen deegaan ku yaala gobolka Mudug waxana inta la xaqiijiyay la sheegay in dagaalkaasi ay ku dhinteen 18 qof laba tameeyo kale tan ay ku dhaawacmeen dagaalkan ka dhacay Waqooyi Bari gobolka Mudug ayaa waxa uu ahaa mid soo laablaabtay dhowrkii sano ee la soo dhaafay isla dhowr iyo 20kii bishii Juun ee dhaaftay waxa dagaal kale to uu dhaxmaray laba maleeshiya beeleed deegaanka Afbarwaaqo waxana ku geeriyooday 10 qof taasi oo in ka badan la sheegay dhaawacay inuu jiray hadaba sida ay dagaal beeleedyada uga dhaceen Galmudug waa kan Cali Ciid oo ah madaxweyne ku xigeenka Galmudug
ee dowlad goboleedka Galmudug ee maalmahan gobolka Midow iyo gobolka Galgaduud ee dagaaladaas ka soo cusboonaaday ee balse dowladda Galmudug waqti badan ayay gelisay xalinta dagaal beeleedyadaas wakii uu hoggaaminayay madaxweynaha dowladda Axmed Cabdi Kariir Qorqor ayaa tagay deegaanada u dhaxeeya Xiraalo iyo Cawdoo oo dagaalkii ugu horeeyay uu ka dhacay ee shir nabadeen oo halkaas ugu qabtay iyo shir kale oo Soomaaliyeed lagu qabtay heshiis oo dhaca lagu gaaray xabadina waa joogsatay ee wajiga labaadna waa loo dalansan yahay halka gobolka Galgaduud qaladihii ka soo cusboonaaday xal baan u helnay kadib hadana gobolka Mudug ayaa iyadana maleeshiya dhanka Puntland ka soo jeeda iyo dhankan Galmudug ka soo jeeda ayaa ku dagaalameen iyadana wufud wasiirka amniga uu hoggaaminayo Galmudug dhanka Puntlandna wasiirka maaliyadda uu hoggaaminayo ayaan u dafnay wada hadal dheer kadib dagaalkii waa la joojiyay xabad joogimaan ku dhawaaqnay ciidamo ka socda madaxtooyada Galmudug iyo madaxtooyada Puntland waa geynay deegaankii maanta wax galalaasa oo deegaankaasi jira ma laha xabaddu ma socoto dib u heshiisiintiina waa socotaa guulo waaweyn baan arrimahaas ka soo hoynay guud ahaan colaadihii Galmudug ka jiray sidaasaan waxa sameynay waxaan rabnaa dib u heshiisiin waa tax inaan u sameynay
hadaba dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay Mudug iyo Galgaduud waxa ay reebeen saameyn weyn marka la eego dadka ku barakacay iyo sidoo kale dhaawacyada iyo dhimashada ka dhashay su'aasha taaganse waxa ay tahay waxa keena dagaalada Galmudug oo had iyo goor soo noqnoqda waxa ay salka u yihiin in ay soo noqnoqdaan Cali Ciid ayaan marka la weydiiyay su'aashaasi
usta dagaalada Soomaaliya ka dhaca waa saddex qaybood qayb waxa weeye waa dagaal ay soo abaabulan qoryahan qawaarista al-shabaab si dagaalka culus ee lagu hayo looga mashquulo oo qabaailadu ay isugu dhex mashquulaan qeybta labaadna waa deegaan iyo colaado horey jiray colaado horey jiray oo soo laba kacleeyay iyo deegaan daasin oo dadku ay wada degaan oo haddana la kala riixanayo qeybta u dambeysana dad wax ma garataa oo siyaasad ka raadinaya xasilooni dalada marka stiitkaas ama deegaankaas ka dhacay ayaa abaabulo saddexdaas qaybood ay kala baxdaa dagaalada inta badan dhaca marka dowladda Galmudugna qorshe ayay ka yeelatay oo ah in dib u heshiisiintana la sameeyo iidan guurguura oo qabaailada iyo dagaalkooda mar walba kala dhex galaana in mataqaanaa loo sameeyo qorshahaasan ka yeelanay Galmudug waxay uga duwan tahay sideedada kale waxa weeye dowladdii dhexe Soomaaliya oo awoodda lahayd 1970-1980 militariga ahayd ayaa waxba ka qaban weyday dagaaladii markaa ka dhacay gobollada Mudug iyo Galgaduud marka colaaduhu way ku soo laablaabtaan maahan sistamkan hadda jira sistamyadii ka horreeyeen colaaduhu waa dhici jireen
maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa waxay ku guuleysteen hadaba inay kala qaadaan maleeshiya beeleedyadii dhinacyada ku dagaalamay xalna ay u helaan in ciidamo ay geeyaan deegaankaasi lagu dagaalamay si aysan mar kale beeluhu isugu soo noqon kasoko galmudug iyo sidoo kale to Puntland dhinacyadooda dagaalada ka dhacay waxaa sidoo kale dagaal beeladii uu ka jiray shabeelada hoose meelo kamida iyo sidoo kale gobolka Gedo oo ayaduna beelhu ay ku dagaalameen dagaalkii ugu dambeeyay uguna cuslaa magaalada Luuq Ganaane ee gobolka Gedo waxaa ku geeriyooday 10 qof tiro intaas ku dhawna waa ay ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale ta jiray barakac xoogan ayadoo dhinaca kale tana suuqyo suuqa magaaladaasi ay weyn u kamid yahay la gubay waxaa halkaas ku sugan wafdi isugu jira xil dhibaano iyo wasiirro heer federaal ah madaxweena ku xigeenka Jubaland iyo wafdi kale oo isla ka socda Jubaland oo ka yimid Kismaayo ujeedaduna waxa ay tahay in la soo afjaro dagaal beeleedkii sababay qasaaraha dhimasho iyo barakac xoogan ee ka dhacay Luuq xildhibaan Abdul Qadir Hussein Abdi Urdoox waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee gaaray maalin saddexaad degmada Luuq ee gobolka Gedo si colaadaasi ay qayb uga noqdaan daminteeda
wafdigan heer sare ah oo isku jira heer state iyo heer federaal waxaana hoggaaminayo state-ka Jubaland Maxmuud Sey annagoo waxaan ku helinaynaa annagoo heer federaal ah marka wafdigan wuxuu ku soo baxay shaqaaqadii dhibkii ka dhacay beeraha walaalaha meesha ku dagaalamay waxaana u imaadeen inay nabad iyo xasilooni magaalada ku soo celiyaan dib sababtoo ah magaalada dadka shacabkii waa barakaceen suuqa magaalada waa gubtay marka waxaan ujeedku weyn oo meeshaan aan u imaan wax kale maahan waa inaan dadkii nabad dhexdhigno walaalihii isdagaalay dibna aan magaalada nolosha ugu soo celino
ilaa iyo haatan yaad la kulanteen
kulamo badan ayaan yeelanay marka waxaan kulan la yeelanay guddi isku dhaf ah kulanka ugu horeeyay waxaan la qaadanay oo odayaasha deegaanka oo ka kooban qabaa'ilada deegaanka degan oo dhan waxaana siiyeen warbixin sababtoo ah iyagaa noogu horeeyay nabadeynta oo magaalada labada dhinac ay ku dagaalamay walaalaha beeraha walaalaha ah dhexdhigay ilaa xabi joojin yar marka iyagaan wareysanay waan la fariisanay maanta waxaana isla meel dhignay in nabadeynta sii wado ina garabkooda aan ahay markastana wada shaqeyn horena usii wadno warbixino badanna waan ka dhageysanay inkastoo ay noo dhiman yihiin qeybihii kale ee bulshada waxaanan weli noo harsan ilaa iyo beri iyo beri dambeba insha allah inaan wadno dhinacyadan dhageysano insha allah
dhimashada weli si rasmiya looma ogo oo lama wada xaqiijinin laakiinse waxaa jira tiro ku dhowdhow 10 waxaana socda weli tiro koobkeeda waxyeelo weynna waa uu soo gaaray magaalada marka la eego goobaha dagaalku uu saameeyay iyo dadka ka barakacay laakiinse tirada dadka qaarkood waxa ay ka badinayaan dhimashadu 10 xildhibaan Baale Ibrahim Cabdi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada federaalka ee daraa tagay galabkeedii Luuq wuxuu ii sheegay in ay la kulmeen hoggaamiyasha dhaqanka ee deegaanka si colaadaasi loo xakameeyo.
Horta marka ugu horeysa saara adigii wariyaasha V O A dhammaan waa salaam. Waxaan u nimid arrintii maxaan ku yiraahdaa degmada Luuq ka dhacday oo haddee dagaal aada u foolxun oo dagaal sokeeya dadka deegaanka wada deganaayo ehelka wada ahaa xididkii xigaalada usoo ahaa baashida ka dhex dhacday arrintaas oo burbur dhaqaale iyo dhimasho ee baraka intaba keentay baan u nabadanaa xalki gaarna idim ilaahay qoladii kore waa la hadalna hadda magaalada ka maqneyd odayaasheedii waxgaradkeedii waa nala qaatay nabadii kuwaan gudaha joogana sidoo kale intii dagaalantoo dagaalka dhexmare maahan inta ka baxsaneedo soomaalida oo carradan deganado ayaga ku dhooda waawaanta wax ka waday waa la kulanay waxaan ku dhiirigelinay inay sii wada arrinta u wadaan odayaasha deegaanka oo dhibaatada ka dhacdayna sidoo kale waa aragnay saraakiishii labada dhinac waa aragnay inaan xal ka gaarno ayaan carradan u nimid waxaana baaq dheer u jeedinayaa cid kastoo arrintan ku shaqo leh oo ay qusayso inay nabadaas nagala qayb qaataan haddii ilaahay idmo
doctor cabdullaahi maxamed xirsi qorax waxa uu horay u soo ahaa xildhibaan federaal ahna madaxa hay-adda naaba ee waqtigan hay-addaasi oo ahaayad ka shaqeysa arrimaha gargaarida dadka wuxuu iiga waramay in meelaha qaarkood khayraadka oo aad u yar ay sabab u tahay in beelaha ay isku dhacaan daaq iyo deegaanka ayagoo isku qabsanaya waxaan soo weydiiyey bal inuu sharaxo halka ay tahay in loo maro si markaasi loo dhameeyo colaadaha beelaha ee soo noqnoqday
dee xal anahay inay wada hadlaan oo isqanciyaan oo hoos hor fariistaan oo wixii ay isku didan yihiin ka heshiiyaan mahayo halku ka weeye هدي أي دمعان دي وحكة لي له الوحة اللي يود دي واتظ هذا تاجن وكلهم ما تاجنانة مركا حلك وحن وركا دفينا وده حلان دتك وحجرتك وضياشة يودتك قويانك سياسيين توه ده يودتك مثل أيه بينا كشغ يعني دتقول الشيء ما دانه وده حلان والله قول حاجه ده وهاي دتك دي بعيا أو يكون تعرف تقولك oo yeesay lawyer bulo kale degan yahay deganka ee arinta ku saabsan ee hubka iyo si loo xakameynayo arinta aanooyinka soo noqnoqday iyo tobahan dhamaan waayay ee si loo xalin lahaa ee arinta maaragtay dhaqaalaha ama resource-ka si loo qaybsanayo mid kale causka iyo biyaha iyo deganka waxa soo waxyaabaha maaragtay waxa ka mid ah runtii waxa qayb weyn ka qaadanaya marka waxaan u arkaa inay loo baahan yahay dhawshtiin waxa loo arkaa in dadku inay wada fariistaan isqanciyaan oo waxa ka dhaxay ay fiiriyaan inay tahay waxa loo baahan yahay
isku soo wada duubo dagaalada sokeeye soo noqnoqday ee beelaha ee meelaha qaar kood gobolada ka dhaco ayaa yeesho raad daba dheeraado oo colaadu ay ka mid tahay in aanooyin dambe dib ay isugu raacaan qabaa'ilaadka welina waxaa hubaysan meelaha qaar kood qabaa'ilaadka oo hubka gacantooda ku jira ayaa waxa ay keenaysaa in dagaaladu si joogto ah ay uga dhacaan hase yeeshee iskaashi dhexmari kara hoggaamiyasha dhaqanka iyo sidoo kale to maamulada ayay suuragal tahay in nabad lagu soo dabaalo deegaanada qaarkood barnaamijkii bandhiga v o a da ee toddobaadkana waa naga intaas inta aan midkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo waa tahay barnaamijkaasi bandhiga v o a dana intaasi aan kaga gudubna halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington markana qeybaha dambe idaacaddeenna haddii aan sii gudmarno waxaa jirta in dalka ukrain colaadaha ka socda ay ka soo qaxayaan dad badan oo soomaaliyeed oo isugu jira arday iyo qoysas waddankaasi u deganaa magangelyo doon kana soo qaxay deegaanadoodii soomaaliya markii dagaaladu ay halakeeyeen ameera xasan nuur waxa ay ka mid tahay qoys ka kooban 8 qof oo dalka jarmalka uga soo qaxay magaalada odessa ee dalka ukraine oo ay muddo deganaayeen wariyaha v o a da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa waxa uu kula kulmay dalka jarmalka oo shaqo uu jiro ameera iyo qoyskeeda wuxuuna weydiiyey su-aalo iyo wareysi dheer oo dhowr qaybood ah xalay waxaad dhegaysateen qaybtii koowaad ee wareysigaasi haatanna waa qaybtii labaad oo aad maqlaysaan ee dhegeyso wacan
jerman waxaa kasoo galnay berliinaa kasoo galnay berliin markaas soo galnay meesha aabaas aragne saddex maalin kabacdii imaade markaas maxaa la dhahaa caasimada joogne cid aa nasaacide naag aad u wanaagsan oo muno la dhahaayo nasaacide cala tuul meesha maxaa la dhahaa inaga soo wada baska kasoo degaayo baska oo baraag marka soo istaagay meesha dad badanaa buuxe oo ugrain oo ruus ku hadlaa ana kelmaha la hadleen oo biyo wax kasta wadeen caatuul meesha marka kasoo degnay wayna soo dejiyey wayna soo dhaweeyeen baawuuro anaka waxay ahayeen dad badan 4 baawuura soo jaareen caatuul naagta guryadeena geeyeen aadi 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 na socdeen jarman na soo dhaweeyeen
waa tahay marka goorma ayaa laydin sameeyey dibudajin oo guri laydin siiyey oo aad si fiican u dateen
wallaahi marka imaana meesha sheekada waa xumeed laanno wax ugreynana isku soo tubo berliin imeel kasto jerman anaka marka waxaa joogna naagtas guriyeed waa fikireyna maxaa sameynana hata aadeynaa bas qaraar waxaa gaarnay inaa inta degnaano imarka imaanay inaan is dhiibno waxa imaanay meesha berliin iska dhiibaa qaxootiyada imeesha kuu buuxnaay ilaa loo maalin dadka taagan yihiin marka anaka waxaa dhahna saansi maahan magaalo weyn waaye dadka la tashanay dadkina waxay yireen maxala in oo baxla magaalo lahaayo buuq inaan tagno oo qaxooti xagga iska dhiibno waa magaalo yiri sriis meelahaasoo noo fiican noo qaalin bala dhinaciis iyo xagga marka waxaa raacna tareen oo soo raacna meesha magaalada imaanne magaalada kursiga ku fadhino koona sugaayeen dad badan safka badnaa laakiin muu badnayn sida berliin oo kale bas ayna geliyeen magaalo kale ayna geeyeen magaalada sakanayna fadhiisiyeen isakanka waxaa ku jirnay ilaa 3 isbuuc magaalo bilifit la lahaayo oo inta hadda meesha anaka degannahay u dhow
marka iminkaba waxaad degan tihiin berliin magaalada leedahay gudaheeda
hadda maya berliin ma degno waxaad degannahay 6 saac berliin meel magaalo ah kasoo fog maxaa la dhahaa meesha marka hadda inta imaana ee belfordna geeyeen sekondkana soo dejiyeen sekondka markii sharci inta lagu sameynaa inta lagu baaraa talaal waxaas dhanna bise halaas joogeen fahmte marka marka wixinoo dhameeyeen waxayna keeneen magaalo kale oo lihombet minbet magaalo lisbon magaaladaas maxaa la sekondna geliyeen ilaa guri karaasanna lacaga noo balaaleen ilmihii iskool geeyeen
marka imi kam xaal qabtaan adiga iyo walaal iyo
ana kam xalla waxba anu xabartaa walaal hees kale diktan hoyde maxalla Germany barataa kabay shaqeerta aniga soo abaxda luqadu barinoya soo u jireen hay laakin ana kam xaaladaha Ukraine waxa ku sameen jirna rabna ina ku sameeyno Ukraine maxalla hoyde wax shaqeyn jirtay shaqo caadi ma shaqeyn jirna shaqo waxa sameysata shirkad sameysata shirkada hadu dagaalka halheen in ihdu halin saacada lan Ukraine ma halin toqale Ukraine ma halin America kale Ukraine حلها وبلد أو شوي فقيرة مساعدة مش هذا ويرتاعي مركب مركب بيزنس أو محبس وبربتناس نسيتت ضدك وجرق قبانا عم يجرتها لك أنت وجرتها ممكن إن شاء الله وحيال وبينك فكرنا ناس منه
سيدي أيا دريمي سامركا إمي كأميرا إن أد أنت دقالك يدقال دي سوماليا تسو بحثتي وهذه يوكرين تمي أدري يوكرين دقالك وقول عي أو إمن ترى أشرمل تيم ترين كأجواسدي
والله يعني مركب حلقف كست سؤال شو سوي دي أركا مركب كصباح على الصومالي دجال كيس المحسست وإحنا حاجر ثقال سنجري دجال كصمر كل ويدي وح حسست مالي وح حسست أنا هو يدي أبيه دفع على بس لكن أنت أجرين دجال كان محلها أنا وح كهدلي كرا سأجرين وماذا وهدي كون الله الأبال إن ركب نقطه سن وهذا النلاش سلوقدس أنت صنع حاس برني ستون لوجا والله هذا الملك لوجي هذا هدي كو زيرو قبل عشية تاس وح وح شوية هيد غريب أنا مرك أنت مع إلا سد
هاي الوحي رأضك
هايو صح وحو حيهد آد إياد صعب وهيد إي مركا إنتي معن إلا سدح بالقف قصة وقرينك حتى سحب أشياء دات كووي دي كل سيد هايين كل مركا إنت وطاك على صوق على دات كنا سدح بالقول إسك جوغن حرمسو بنين نحو كجرين شوك إي كجرين يعني حواي وان حسنيد
واتهي أميرة آد إياد يضم حسن تحت
آد يوم مضم
وهذات هالكاسي آت كدغي سنيسين ورئيسي غاسي أولا ليشي أميرا حسن نورنا والان تأفكا سوماليغ اي في او اي دا وحا دغي سيال نغلس عطان إذا عدنا في دنمو مركنا مدحوينها يقرين فلاد مرسلان اسكي ايا أربعادي رجكا موجيه إن عدما ديسا لسين دونو حيراد ديراد سي اي مركاسي وحريت ديرادان راهد سي اي مركاسي وادي اكسدان hubka ay reer galbeedku ku bixiyaan dalkiisa si ay markaas u weerarada bartilmaameed ee ruushka isaga caabiyaan arintaas oo saraakiisha Ukraine ay ka codsadeen in ay si wanaagsan isaga difaaci karaan hadii ay helaan duulaanka ruushka warbixin amurtaas ku saabsan oo qortay VOA da waxa haya maxamed culad xasan
madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa shalay booqday xarunta baarlamaanka Mareykanka ee Capitol Hill ee magaalada Washington si uu la kulmo hoggaamiyaha Kongreska. Laanta VOA ee Ukraine ayaa weydiistay Zelensky hadii uu maleynayo in dhammaan xayiraadaha militariga Ukraine laga qaadi doono. Zelensky ayaa ku jawaabay, "Waan ku kalsoonahay." Zelensky ayaa sheegay inuu kulamo la yeeshay afayeenka aqalka Kongreska Mareykanka Mike Johnson iyo hoggaamiyaha Dimuqraadiyiinta ee aqalka Hakeem Jeffries. Waxaan sharaxay in rabitaanka Kongreska uu ahaa in loo ogolaado Ukraine oo loo muujiyo dabacsanaan dhinaca isticmaalka hubka iyo in gargaarka loo diro uu ku xiran yahay go'aanka gaarista guusha dagaalka. Sidaasina waxaa laanta VOA ee Ukraine la hadasha u sheegay afayeenka aqalka Kongreska Mike Johnson. Hoggaamiyaha Dimuqraadiyiinta ee aqalka Kongreska Mareykanka Hakeem Jeffries ayaa isna kulankii uu la qaatay Zelensky ku tilmaamay mid aad u wanaagsan. Waxa uu yiri waxaan si cad ugu sheegnay inaan si weyn ugu garab taaganahay dadka reer Ukraine dagaalka geesinimada leh ay kaga soo horjeedaan gardarrada Ruushka. Militariga Ukraine ayaa qamistii sheegay in ciidamada Ruushka ay habeenkii ka horeeyay ee arbacada ku weerareen gobolka Sami, laba gantaal oo nooc ah rudada dheer ee balaastiga loo yaqaan ah. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sidoo kale sheegay in difaaca cirka ee dalkaasi ay soo rideen dhammaan lix diyaaradood oo nooc aan duuliyaha lahayn ah oo Ruushku u soo diray Ukraine. Vitali Kim oo ah barasaabka gobolka Mayokalif ayaa sheegay in burburka diyaarad droona oo la soo riday uu dab ka kacay balse aysan jirin wax dhaawac ah oo ka dhashay weerarka. Dhinaca kale wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay inay burburisay laba diyaaradood oo laga leeyahay Ukraine oo dul heehaabayay gobolka Bryansk iyo sidoo kale hal droon oo dul maraysay gobolka Tambov.
warbixintaasi oo ay qortay VOA da waxa soo koobay Maxamed Cali Xasan Washington ayaa wali nagala socotaan.
kulanti wanaagsan ba akhiyaatan dagaysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kun soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdo waxa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo anigu cabdixaafid cawl ismaaciil oo iminka ku sugan dalka holland
aan ku bilownay cabdixaafid oo wargeyska the guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa weerar dhinaca irka oo israa'iil ay ku qaaday goob dugsiga oo laga dhigay meel ay dadku degaan oo koonfurta qasa ayaa waxaa ku dhintay 23 qof iyadoo Israa'iilna ay kordhisay weerarada iyo waliba duqeymaha kumanaan oo kun oo qof ayaa ka qaxay duqeymahaasi xoogaysay
Cabdixakiim oo duqeyntan ayaa sida wargeysku daabacay galabnimadii salaasadii waxay haleeshay barxad ka soo horjeeda meel dugsi ah magaalada Cabasaan oo kulaasha bariga Khan Yunis saraakiisha caafimaadka ee cusbitaalka Naasir oo aan goobta ka fogeyn ayaa arbacadii sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen 13 qof oo ay caruuri ku jirto halka ay 10 qof oo kalena ku dhaawacmeen muuqaalo laga baahiyey moobahiyaha Al-Jazeera ayaa sida wargeysku daabacay laga daawaday caruur kubad cayaaraysa oo ay duqeyntu ku habsatay sawaxan iyo qaylo meesha ka yeedhay
Cabdixafid sida wargeysku daabacay Israa'iil ayaa sheegtay in ay baaritaan ku sameynayso wararka sheegaya in dad rayid ah ay waxyeelo ka soo gaadhay duqeyntan oo sida ay sheegeen la beegsanayay xubin ka tirsan kooxda Hamas oo ay sheegeen inuu qayb ka ahaa weerarkii 7 bishii Oktoobar warar kale ayaa sheegaya sida wargeysku daabacay in la joojiyey gargaarkii gaaray qasalaban maalmood uuna kadib markii dib loo bilaabay
Cabdixakiim oo wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee The Independent warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain Keir Starmer oo ahmiyadda siinaya qorshe uu dib ugu habeynayo xiriirka Britain iyo Midowga Yurub kadib markii London ay ka carqaladeysatay Midowga isaga oo la saxeexday heshiis cusub oo dhinaca ammaanka ah
Cabdixafid sida wargeysku daabacay waxa soo baxay warar sheegaya in kulan duceed ay mas-uuliyiinta Britain ku yeelan doonaan kulanka NATO uga furmay magaalada Washington DC tan waxay sii xoojisay kadib markii uu magacaabay wasiirka cusub ee u qaabilsan xiriirka Midowga Yurub iyo waliba Britain kaasoo magaciisa la yiraahdo Nick Thomas Simons wasiirka wasaaraha cusub ayaa toddobaadka dambe kulan u qabanaya jaaliyadda siyaasiyiinta Yurub waa urur uu sameeyay madaxweyne Emmanuel Macron ururkan ayaa sida wargeysku daabacay ka shaqeynaya xiriirka Yurub markii Britain ay ka baxday midowgaasi
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay markii uu ra'iisul wasaare Kiir u sii socday Mareykanka ayuu sheegay in NATO ay ahaan doonto laf dhabarta xiriirka difaaca Britain ra'iisul wasaare Kiir ayaa sheegay inay muuqato baaxadda lagu dhammaystiri karo heshiiskan sababtan ayaanu ugu baahannahay ayuu yiri sida wargeysku daabacay in aan hore u marino heshiiska difaaca ee naga dhexeeya annaka iyo midowga Yurub
Cabdixafid oo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain ayaa sida wargeysku daabacay ka gaabsaday inuu ka hadlo in Britain ay ku biiri doonto qaybo badan oo ka mid ah iskaashiga qaabaysan ee joogtada ah ee midowga Yurub kaasoo loo arka inuu saldhig u yahay abuurista ciidan cusub oo Yurub ah Britain ayaa iminka waxay qayb ka tahay oo kaliya ah qayb ka mid ah iskaashiga Yurub oo ah in ciidamadu ay isdhex mari karaan laakiin xukuumaddii hore meesha kama aanay saarin in uu iman karo isdhexgal dheeraad ah
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu daabaceen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawl ismaaciil oo iminka ku sugan dalka netherlands ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay halkaasi aad ka dhageysanayseen barnaamijkaasi wargeysyada oo ay si wada jira u soo diyaariyeen halkana nagala socodsiinayeen cabdixaafid cawl ismaaciil iyo sidoo kale ta cabdixakiim maxamuud shirwac waxay ahayd idaacaddeenna fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee washington aad ka dhageysanaysaan markana ku soo dhawaada dooda gaaban waa kan yasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhowr iyo 10 sannadood ayaa laga joogaa markii ugu horreysay ee farta soomaaliga si rasmiya loo qoro taasi oo marka la barbar dhigo wadamo badan oo dunida ka mid ah fartooda la qoray 100 sano ilaa iyo كون سنة وحكا بضان او انو لا ترتمي كان اف سومالي ومركا لا ايغتا يريسا بل سي موضوع هاتو تقابل يكو ساشتاي وحاي تاي ان تاي اهان محو تبعي اف سومالي ومركا لا ايغتا يريسا سيكور ديسا ان مالين بمالين تكدن بيسا دلالة لغو طارع يبوغاك تهرلي او ان هلين فرصدا تففتر ايا دقالي كان كسيا سي لغو تاييو قرار كفرت سومالي وموضوع هاتو تقابل يكو ساشتاي وحاي قلقيب كريا سلطان عبد النور كاشي iyo abwaan Abdulwali Yusuf oo kamida qorayaasha daayarta isla markaana aan hadalowra waxaan ku bilaabayaa Abdulwali Yusuf
adbaadu mahadsantahay Yasiin Qayse Wardheere iyo waliba baxda FIOA markii la yiraahdo waxba la qorayaa in adduunka wax walba oo ka dhaca dunida horumartay waxa ay wax ku kaydisay ama aqoontoodii iyo tayadoodii ay gelisay waa qoraalka wadanba wadanka uu ka xasoo wax soo saarka badan yahay xagga qoraalka iyo akhriskana wuu ka tayo iyo quality badan yahay haday noqoto dhanka nabada dhanka falsafada iyo ganacsiga iyo in la halmaashaba Soomaaliya waxyaalaha hoos u dhigay waxa kamid ahayd dawladnimadeedii cusaybkeedii qormadeedii yareed farta urdina iyo dawladdii burburtay hadda dadka wax qorayaan runtii dadaal aad u fara badan bay muujinayaan juhdi badan bay bixinayaan dhalinyaro badan oo waxa arkaysa buugaag qoraysa oo buugaagta ay qorayaan oo ay runtii ka turjumayaan wax aad weyn oo miisaan weyn ugu fadhiya bulshada Soomaaliyeed haday noqoto taariikh haday noqoto waxa la yiraahdo falsafada haday noqoto isdhexgalka bulshada haday noqoto suugaanta suugaanta Soomaalida waxaan tusayna Soomaalida markii hore meesha wax ugu jiray suugaantay ahay suugaantii lama qorin dadkii lahaana way dhinteen dad qayb ka midana burburkii bay dunida dafeeyay oo nool yihiin shak rag shalayto suugaan badan tirin jiray ayaan maanta laba hayn in qofkii nool yihiin kala to qorma laantaana kaantay marka hadda waxa la qorayaa waxaan u maleeynaa runtii boos weyn bay bulshada u buuxinayaan waana ku faraxsanahay
Sultaan Cabdi Nuur Kaarshe marka koowaad waan idin salaamayaa Yasiin Ciise Wardheere iyo shaqaalaha FIOA midaan hadaan u gudbo qoraalka iyo akhriska waagii hore ee qoraalka iyo akhriska dadka wax qoraa dad taariikhda aad u yaqaanay ahaayeen dad Soomaalida xagga akhriska iyo qoraalka ba quality-gooda u sareeyo ayay ahaayeen waxay ahaayeen dad waay arag hadda waxaad moodaa dadka wax qoraaya dad aan bal socon bo history ama taariikhda hore ee Soomaalida oo waxyaalaha ay keenayaan ay wax iska fudud oo maartay aad basid wax in ay yihiin baa ku muuqanaysa midda kale lahjadaha ay isticmaalayaan waa hore hal lahjada oo kamid ah lahjada Soomaalida baa qoraalka loo isticmaali jiray oo dhaxdhaxaada hadda waxa weyn walba meeshu rabo ayuu marinayaa baasha waa jaantaar rogan
waxaan halka ku laabanayaa Abwaan Abdulwali Yusuf oo kamid ah qoraayaasha Soomaaliyeed miyaanay ku muuqanin in marka wax la qorayo waxyaabihii asaasiga ah ee la raaci jiray aan la raacin oo khaldaad badan ay jiraan
horta in wax qaldamaan waa in waxay ka dhigantahay in wax qabsoomahayaan in wax shaqo lagu jiro in wax la soo saarayo ayay ka dhigan tahay in wax qaldamaan qaladku caab ma lahan oo qalad kasta wuxuu leeyahay saxid laakiin in wax la qoraa wuxuu ka dhawaajiyaa adeero Abdinuur dadkii hore dad taariikhda yaqaanay baa ma diidin inay taariikhda yaqaanin inay lahaayeen capacity wax laga qori karo laakiin waxba aan laga qorin wax qorma laanti waxa dhacashay in jiilka maanta dhalinaya kuwa soo socdaaba ay meel cid la ku soo dhacaan ayagoo wax kaydaysan tusaale yar hadaan ku tuso maanta waxa kamid ahay haniga gudashaan lahayn gardaadin fog baan lahayn guurtii oday baan lahayn haween gurmadaan lahayn gashaanti wax goysa iyo gabdhaan lahayn reerka dhaqa xaajadii geed lagu fura gudoonshasan baan lahayn dhaqanka dhaqan guun ah baan lahayn inta gablan baan ka ah go'shaal baa igu dadnaa maantana gablan baan ka ahay taariikh maqal lagu gutay ku gogaalaysan jiray taariikhdii iyo afkii iyo dhaqankii ummadda waxay noqotay inay lagu keeno wax afka laga shido
dadkan uu ka mid yahay Abwaan Abdulwali dadka la mid ah jeebkooday ka qorayaan naftooday u hurayaan biilkoodi bay u jarayaan si ay jiilashan hadda dawlad la'aanta iyo dhibaatooyinka ku barbaaray ay dhaxal uga tagaan waxaas maari ku muuqan
ma wax wanaagsan weeye waana laga yaabaa dadkii hore iyo dadkaani hadda in dhaqaalaha xaggiisa dadkaani ay fursado haystaan oo ka dhaqaale xoon yihiin dadkii hore laakiin habka annaga hadda waxaan isku haynaa waxa weeye habka wax loo qorayo sax ma yahay mise maaha dadkaani dad aqoon u leh sida wax loo qoro majority intay in yar waa laga yaabaa laakiin sidooda badan dad aqoon u leh qoraalka maahan dad waddanka taariikhdiisii iyo wixiisii hayaana maaha marka dad iska dhalinyaro urdan oo iska ordahayaan anigu waa arka marka hadda waan ugu kama hor imaanaya in wax la qoro laakiin hal la wanaajiyo taariikhda dib loo raaco af Soomaaliga laftirkiisa hal la saxo lahjada wax lagu qorayo hal la wanaajiyo intaas baan anigu maartay leeyahay wax la wanaajiyo weey macnaheedu
abuu abdi wali ee dad badan oo dhalinyara oo aan afka Soomaaliga ama far Soomaaliga hore wax ugu soo barin oo afaf kala duwan ee wax ku qora ayaa soo kordhay kuwaasi marka ee tixraaca iyo daraasadka iyo meesha ay xigalayaan xageeba ayaa gacan ka siiya inta badan haddii aad way aaminada uga faa'iideysaa
ee adeer harta aad badan mahadsan tahay waxaan u maleynayaa aniga waxaan ku jiraa jiilka dhalinyarada oo maanta soo kacaya oo xan kale inay wax qoraan oo bulshada Soomaaliyeed dhaxal u reeban ku han weyn baan ku jiraa anigu af Soomaaliga igu sidaan yahay kan iga si af Soomaaliga liitay way adag tahay in yar sheeko yar oo qosol aan kugu dare anigu bare dhaqankaana ciyaaraha dhaqanka ee ciyaaraha jibtiya jaantooda wada socda waxa igu dhacday markii aan ka bilaabay magaalada Nairobi dalkan Kenya xarun dhaqan qofkii ugu horeeyay oo bilaabay oo aasay baan ku jiraa haddana waxaan waya buug aan ka tixraaco ama mail reference in noqoto waxaad u tagaysaa dad kala duwan oo ka sheekeynaya dhaqankii haddana waxaad dareemaysaa dadkeega Soomaali xoga caadifad yar baa ku jirto waxay jecel yihiin inay kala jiitaan shay markaad u timaadid ama jeer ayaan hebla sidee la yiraahdaa laba xog oo kala duwan baa ku imaanaysa marka aad bii u adag tahay in mail reference iyo burburkii dhacay bugaagtii la qoray waxay raaceen burburkii maanta way adag tahay inaad inta buug hebel raadisid aqoonyahan hebel raadisid inaad ka soo heshid oo ka soo qaadid marka anigu waxaan ku soo koobi lahaa dadaalka jira iyo juhdiga la muujinaya dhalinyarada way saxan tahay in sida adeer sheegay in farta iyo qoraalka la saxo way jiraan qadaraladaad jira laakiin still dad waaweyn bay ula noqdaan oo reference u sameeya
ee suldaanba way isla su-aashayeen marka hadaba maxay tahay halka kuu muuqda si tayada far Soomaaliga iyo qoraalada loo hagaajiyo
qofka wax isku dayahaya in laga hor yimaado maaha waa fiican yihiin inay wax isku dayaan laakiin ha raacayn dadkii hore siday wax u qori jireen sidii Yaasiin Cismaan Yuusuf Kennedy oo kaleeto oo qaamuska Soomaaliya oo qoray raggii noocaas ahaa iyo dad badan oo taariikho iyo maaragtay waxyaalo badan qoray marka waa wanaagsan yihiin waa dhiiri gelinaynaa calaayi xaal waxa la wanaajiyo oo waxa la soco ayaan ku talinahayaa anigu laybrariyada adduunka oo dhan baa buuxa waxaa laga helayaa Soomaaliya taariikhdeedii meel walba oo laybrari ah oo waliba dowladaha waaweyn ama USA baa laga heli karaa Ingiriiska laga heli karaa Jarmalka laga heli karaa waxaa la heli karaa joornaaladii Soomaaliya ka soo bixi jiray kii xidigta October iyo kuwii ka horreeyay iyo ilaa kuwii Talyaanigu ay qoreen waxaas reference ka dhigtaan wax wanaagsan xasoo daabacan insha allah waxay tixraacayaan dadkii hore oo wax qori jiray qoraalada ha tixraacaan
iyo adeegyadu mahadsantihi kuwaasi waxay ahaayeen Suldaan Cabdinuur Karshe iyo Abwaan Cabdiweli Yuusuf waa qoraa isla markaana halabuur doodii gaaban inta aan u joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaah khaali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasin Ciise Wardheere aad buu u mahadsan yahay doodaas gaaban markana aan bal waqti u wada helno codkii baxsanaa ee baha u naxristay qadar dahar ciga iyo heeskii sida la maloosh.
Hadaba ilu huwa ilu layan Asida
codka si baxsan ee baha u naxariistay khadra daahirciga idaacadeenni ayaan ku soo gabagabeenay tabintii tooska ahayd oo idin la socodsiinaysa Sahra Cabdi Axmed. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doono isma dhaafna haatan ee nabadgelyo. Good hand, it's a addy, one against a.